Halo, selamat datang.
Hello.
Maaf ganggu cik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Gamat. Boleh so, cik ada tanya kereta lah tadi dekat TikTok betul? Boleh so, cik dari area mana ni?
Saya Selangor.
No, Selangor. Cik kereta apa tu?
Alza jenis Alza.
Azhar eh? Nak buat loan apa? Loan kedai?
Boleh try loan kedai yuk.
Boleh tapi kalau untuk Azhar deposit dalam 7,000 kan.
Anggaran tahunan
6 tahun bulanan dalam 600 lebih lah.
Okay. Dia perlu dokumen apa sih abang?
Kalau loan kedai IC, slip gaji sebulan dan statement sebulan.
Macam saya gaji cash abang.
Jadi cash apa boleh je bagi bank statement lah.
Statement.
Mesti sekarang ada kat bank kan, kalau ada kat bank ambil bank statement tu je personal kan.
Okay. Itu IC.
IC bank statement. Kalau ada grantor seorang pun boleh nak IC saja, lepas tu sign. Kalau dah kahwin wife lah jadi grantor. Kalau tak kerja pun tak apa.
Kalau buat loan bang boleh?
Buat loan kredit.
Kredit.
Jadi abang gaji cash kan?
Gaji cash.
Tak ada potong IPF apa? Tak ada lah.
Tak ada potong.
Tak ada potong. Tak ada potong tak boleh buat tu. Kalau loan kedai je boleh tu.
Oh, loan kedai lah.
No. Kalau ada IPF boleh lagi try.
Oh, di PFO 7 lah, 7K.
Minimum 7K lah kalau untuk MPV. Jadi kalau Grand Livina pun 6,000. Bulanan dalam 400 lebih lah. Kalau nanti,
call ini nombor lah kan?
Tak apa, nanti saya WhatsApp abang boleh?
Boleh.
Okay. Okay.
Sama.